Þingmaður Reykjavíkur Suður, Pétur Blöndal.
Frú forseti, upp úr 1950 og til ársins 1970 verður ákveðin þjóðfélagsbreyting á Íslandi. Það þykir ekki lengur eðlilegt að karlmenn séu fyrirvinnur eingöngu, heldur fara konur í auknum mæli á vinnumarkað og lausleg könnun okkar hjá Landssambandi lífeyrissjóða á sínum tíma gaf það að þeir sem eru fæddir eftir 1955, konur fæddir eftir 1955, væru vel flestar eða ætti að vera með lífeyrisréttindi vegna þess að það væri á vinnumarkaði. Oft á tíðum því miður með mikil lægri laun, en það er annað mál, það er eiga lífeyrisrétt. Þannig að ég spyr enn, hverjir eru það sem að standardar hjá Tryggingastofnun hafa verið á vinnumarkaði og eftir að lífeyrissjóðunir hafa starfað í 33 ár, hverjir eru það sem að ekki hafa rétt í lífeyrissjóð og af hverju ekki? Og það getur vel að lífeyrisréttindi séu mjög lítil og rýr og sérstaklega varandi öryrkja, þá kemur ljós að þeir hafa greitt mjög lágum launum sumir hverjir inn í lífeyrissjóð. En að einhver sé ekki með nein réttindi, það finnst mér vera fullyrðing þegar við undanskiljum þá sem eru fatlaðir, sem er eitthvað 4-5% af þjóðinni, ef við gengum út frá reynslutölum annara þjóða.
Þá svarar andsvaru öðru sinni háttvirtur fjóð.